11. rasm. Xudo bu amrlarni biz hammamiz gunohkor ekanimizni ko'rsatish maqsadida tushuntirib bergan. Biz barchamiz Xudodan ajralib ketganmiz va jazo olishimiz muqarrardir. Qadim zamonlarda Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lgan odam Xudoga bir qo'yni qurbonlik sifatida keltirishi kerak edi. Xudo insonlar qurbonlik orqali unga yaqinlashishlari mumkinligini ko'rsatdi. Hayvonlarning qoni gunoh qilganlarga o'z gunohlari uchun o'limga loyiq ekanliklarini eslatib turardi. Xudo esa kechirim berishi va oqlashi mumkinligini odamlar yodiga solib turardi. O'sha davrlardagi qurbonlik keltirish insonlarni gunohdan ozod qilish uchun keladigan xalaskorning ramzi edi.